بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جزام لحضوريا في بيت من بيوت الله في هذا المسجد المبارك تمهضوريا كتك نمبا يقول ونمبا زى الله سبحانه وتعالى كتك مسكيتي سهم وعباز مباركيوة لأن الله سبحانه وتعالى بارك كما يومبا بارك الله من إجميزة قبل ما يبايات كما قال تعالى وأن المساجد لله كونيش قبل ما على بتكوف دومنا الله سبحانه وتعالى إجميزة قبل كما يسكيتي من يومبا زى الله سبحانه وتعالى كوانزا تنوعيدي الله سبحانه وتعالى وكتجعليا نعم أليني وإسلام ndio nembo kubwa tulionayo na sunna muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallama na tunamuomba Allah atuonyeshe makusudio na moradi wa aya zake kwenye Qur'ani kile alichokikusudia na katika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam tukawa tunalinganiana na tunakatazana kupitia viwili hivyo kadhalika tunahasimiana na watu kwa sababu ya kufahamu Qur'ani au hadithi kinyume na waliofahamu watu wa kwanza katika umma huu ambao aya zikiteremka walikuwepo, walielewa mahala aya zimeteremka, sababu gani, ilikuwaje, tukawa tunazozana na watu katika hilo. Hii ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akikupa, akikuruzuku na akakuruzuku kufanyia kazi na kuishi kama walivyokuwa hao, utaingia katika jumla ya maeneo mbalimbali ndani ya Qur'ani. Miongoni mwa sehemu hizo ni katika ile aya ya 100 ya surati At-Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirina wal-ansari walladhina ittaba'uuhum, katika kundi la tatu, na wale wa mwanzo na wale waliotangulia, al-awwaluna wa mwanzo, min al-muhajirina wal-ansar, ambao ni muhajirina na ansari, masahaba. Allah akataja kundi la tatu, walladhina ittaba'uuhum, na wale waliofuata hao, yani taba'a wa ittiba'a, kuwafuata kwamba wamezaliwa baada yao na wamefuata Uislamu kama ule, wote hao Allah akawaambia radhiyallahu anhum, wote Allah amewaridhia, kwa sababu kundi la tatu ndio kundi ambalo baada ya kuondoka masahaba waliokuja baada yao wote wataridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala atawapa pepo, wa'ada lahum jannati, kwa sababu alladhina ittaba'uhu, waliwafuata masahaba. Hata kama zama zitakwenda namna gani, lakini yeyote ambaye atafuata Uislamu kama ule, basi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye pia ataingia katika kundi la watu wake. Na hiyo ni dua unaiomba mara 17 kwa siku, katika rakaa 17 katika dua unazoomba ihdina siratal almustaqim siratal ladina an'amta alayhim wa man hum alladhina an'ama Allahu alayhim, au naomba Allah akuongoze njia ile nyooka, wale ambao amewaneemesha ni akina nani? Ni wale waliotajwa katika surati, katika aya, katika surati An-Nisa, alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Kwa hiyo naomba njia ya manabii, njia ya mashuhada mashahidi, njia ya watu wema, njia ya masiddiqin. Na siddiqi wa kwanza katika umma huu ni Abu Bakr. Kuna siddiqi mwingine yupo mjue kabla ya Abu Bakr alikuwa naye katika umma huu? As-Siddiq al-Akbar ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa hiyo unaomba kupita njia ya hao pia mara 17 katika sala ya faradhi, sikwambii sala ya sunna zaidi ya hizo. Bila shaka leo kuwa mtu ikitaji jambo la dini, Qur'an na sunna, kwa ufahamu wa masahaba, wewe jambo hilo halikuumi wala halikupereketi katika nafsi yako, bali wewe unaona furaha na kuona kwamba unatamani uondoke katika dunia watu wakikushuhudia kwamba huyu alikuwa anafuata njia ya salaf, kwa sababu ametajwa watu katika vitabu vya tarehe. Utaona Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anawataja baadhi ya watu na anataja kwamba huyu kana salafiyan. Na Imamu Bukhari alikufa mwaka 256 anawataja katika tarehe, lakini kana kwamba huyu alikuwa anafuata njia ya wema walitangulia, kwa sababu hakuwa anajiingiza kwenye kitu fulani na kitu fulani, na wanataja watu na wameondoka ulimwenguni, vitabu vimewataja hivyo, kuliko mtu kuambiwa amekufa kama mtu wa bid'a, huyo alikufa kadha. Bila shaka ni khizi, watu wa ulimwengu wanakushuhudia namna hiyo ni fedheha, ni jambo baya ambalo haitakiwi mtu kuondoka katika hali hii. Nisirefuye sana mazungumzo haya, lakini tu kwamba hii ni neema, tunatakiwa tuikumbuke na tuishukuru, kumwomba Allah tudumishe nayo mpaka tufe nayo. Kwa hiyo, kwa kuwa jambo letu ndiyo hilo, tunatakiwa sisi tunapokutana, hasa katika zama tulizonazo na uchanga wa jambo hili lilotukuta, tuwe tunakumbushana. Hata hao wasalaf walikaa katika hali ya amani, lakini mara nyingine yakitokea misukosuko pia, lakini bila shaka kuna muongozo sisi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea Qur'ani na muongozo. Jambo la fitina limetajwa sehemu mbalimbali, kwa maana hii inotajwa na wana wanachuoni kwamba neno fitna, mfano katika vitabu vya haya makamusi yanayotaja mambo ya makamusi ya lugha ya Kiarabu, wakitaja neno wa fitna katika lugha, neno fitna kama anavyosema al-Imam al-Azhari katika Tahdhib al-Lugha kwamba ni jimau maana al-fitna, yani mkusanyiko wa neno fitna, maana yake fitna mkusanyiko wake ni fi kalami al-Arab, katika maneno ya Waarabu ni al-ibtila wa imtihan, majaribio, kujaribiwa na kupatiwa mitihani. Wa asluha ma'khudhu min qawlika fatantu al-fidda wa al-dhahab, asili yake imechukuliwa katika neno kwa fatantu al-fidda wa al-dhahab, yani adhabtuhuma bin-nari, nimeiyayusha fedha na dhahabu. Sasa fatantu, kwa sababu ule fitna ni ule ulaini, umeelewana, nimeiyayusha fedha na dhahabu kwa moto, liyatamayaza ar-radiya ar-radiyu min al-jayyid, ili ipate kuepukana, ili ipate kutambulika nzuri na mbaya. Ukisha ukiitia katika moto ijulikane nzuri ipi. Kwa hiyo kitendo hicho cha kuyeyusha kinaitwa fitna, ili ipate kujulikana ndiyo sahihi ni ipi na mbovu ni. Kwa hiyo fitna huja pia kwa kuunguza, ili ijulikane njia sawa ni ipi na njia na kitu kina uovu ni upi. Kwa hiyo inakuwa maana ya kuunguza fitna, kuunguza. Ndio maana wakaifasiri aya kwenye Qur'an, yawma hum 'ala an-nari yuftanun ay yuhraqun, kwamba watachomwa na kuunguzwa. Kataja mfano hiyo. Na Ibn Faris katika Maqais al-Lugha anasema al-fa'u wat-ta'u wan-nun, herufi hizi tatu fa-ta'a nun fatana, maana yake fitna, aslun sahihun yadullu 'ala al-ibtila' wal-ikhtibar, ni asli sahihi inayofahamisha herufi hizo za asli zinazofahamisha mtihani na ikhtibari, majaribio. Fahadha, hii ndo asli ya maana fitna katika lugha, kwamba ni mtihani. Kwa tutatahiniwa sisi katika hii dini na hii salafia na hii sunna ambayo tuko nayo. Je, tutapotahiniwa, hatuna msingi wa kurejea katika kuimaliza fitna ile, au hatuna mambo tahadhari za kuchukua kabla ya kuja, ili itakapokuja itukute sisi kuna maandalizi fulani hapo. Ikiwa haya yalitokea kwa watu waliokuwa wakubwa na wabora kuliko sisi kwa mara nyingi tu, je, sisi tunajiaminisha vipi kusalimika na mambo ya fitna katika zama tulizonazo, umri na uchache wa elimu na maarifa? Na wanaleta maana mbalimbali ya neno fitna. Kwa hiyo hiyo taarifu wanataja maana yake ni hiyo, lakini pia baadaye neno fitna likaenda kwa maana ya madhambi, ikatumika kwa maana ya kufuru, ikaghilibu hilo mambo ya mapigano, kukhital, al-ihraq na mfano mambo kama hayo, ikatumika pia neno fitna katika maana hizo. Kwa kifupi ni mitihani na majaribio mbalimbali ambayo yatukuta katika dini. Leo baada ya kutanguliza maneno hayo, nataka nitoe sura kidogo ya athari ya fitna inavyokuwa, na maneno ya Ibn Qayyim akielezea fitna ilivyo na inazui inaondoshwaje, alafu tutataja sababu zinazopelekea fitna. Kadhalika tutaje kwamba athari zinazopatikana fitna ikiondoka, athari yake ni nini na inayotokeza wakati wa fitna. Baadaye kama wakati takuwepo, tutaje sababu za kujichunga na mambo hayo, fitna ni nini vipi. Sasa sijui muda ukiwa utaturuhusu katika hayo ambayo tumeyataja, tutaangalia namna ya kufanya biidhnillah. Ndugu zangu wa Islam, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, sahaba mtunza siri wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ana maneno aliyopokea kwamba aliyesema mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno ambayo yatatupa sura sisi namna fitna inavyoathiri na moyo ambao unabeba fitna unavyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tu'radu alfitanu ala alqulub, itawekwa fitna katika mioyo na kutandikwa. Arwa alhasir, kama unavyotandikwa mkeka, fitna itawekwa katika mioyo kama vile inakutandikwa katika mioyo, kama unavyotandikwa mkeka. Maneno hayo Hudhaifa asema amemsikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama vile mkeka unavyotandikwa. Udan udan, kuna maana mbalimbali wanataja miongoni mwa kwamba udan udan, kwa kujirejea rejea, hali ya kuwa inajirejea rejea na fitna zile kali ya fitna hii, alafu mkaona kama haijaondoka lakini itakuja nyingine kubwa zaidi. Hii nyingine mnaiona kama ndogo, lakini ipo, miaka inakwenda inatokea tena kubwa zaidi, inajikariri kule kuja kwake ile fitna, na inaweka athari katika mioyo kama tutakuja kuona biidhnillah katika muendelezo wa mada yetu hii. Fa ayu qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun sauda, moyo wote ambao utaipokea ile fitna ukaikubali, basi huweka pale athari, au huwekwa athari ya nukta nyeusi, yani athari unakuwa weusi katika moyo, panakuwa na weusi katika moyo, maana nukta nyeusi inakuwepo. Bali wa ayu qalbin ankaraha nuktat fihi nuktatun bayda, na moyo wote ambao utaikataa ile fitna ukaipinga, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akaupa taufiki na usiweze kumwathiri, basi panakuwa na nukta nyeupe. Hatta tasira qalbaini, mpaka inakuwa ni mioyo ya aina mbili. Sasa ala abyad mithli safa, ule moyo mweupe mfano kama jiwe laini ambalo ni jeupe alishikwa na kutu na kuteleza, marumaru ile nyeupe alishikwa na kutu, mfano wake ni kama hili. Fala tadhurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh, mioyo hiyo au moyo huo hautaidhuru fitna yoyote muda wa kudumu mbingu na ardhi. Muda wa kuwa Allah ameupa taufiki ukakataa ile fitna, haukuathiriwa, basi fitna nyingi zitapita katika huu ulimwengu, moyo wa namna hiyo hautopatikana na fitna. Wal akharu aswadu, na ule moyo mwingine ule unakuwa ni mweusi, ambao umepata nukta ile nyeusi. Aswadu murbadan kalkuz, unakuwa ni moyo mweusi, lakini weusi kama ile rangi ya vumbi, kama rangi kijivu vile, hauko sawa sawa. Kalkuz mujakhian, kama vile kikombe kilichofunikizwa, kimefunikwa hivi kimefunikwa. La yaarifu maarufan, moyo huo haufahamu maarufu wema wowote. Wala yunkiru munkara, na wala utakataa munkari wowote, kwa sababu unakuwa ni kama kipofu. Chombo ambacho kimefunikwa hata ukitia maji hawezi kukaa, yatamwagika, na kile kichombo pia kitamwagika. Kwa hiyo moyo ukifikia hatua hiyo, la yaarifu maarufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa, isipokuwa kile ambacho imenyesha katika yale matamanio. Yeye anachoona sawa dini yake ni lile analotamani katika moyo wake lililoathiri. Hata kama sivyo, akabainikiwa kwamba hili silo, madhali moyo ule ushapondoka, hawezi kufuata lingine. Hii ni sura ya habari ya fitna inavyokuwa katika mioyo. Haya, al-Imam Ibn al-Munzir, al-Imam al-Munziri rahimahullahu ta'ala, katika at-targhib wa at-tarhib anasema, wa ma'na al-hadith kashirh, na maana ya hadithi hii, anna al-qalba idha ftatana, ni kwamba moyo unapofitinika, wa kharajat minhu hurmatu al-ma'asi, na ikaondoka kwake ule uharamu wa maasi na munkarati na mambo mabovu, ikawa hajali. Maana kwenye fitna mtu anaweza kuzua jambo, anajua hasa asli kwamba kumzulia urongo mtu ni haramu, hilo analijua asli, sababu aya anazijua, inawezekana mshawahi kutoa mawaidha. Lakini fitna ikija ukafikia hatua ule moyo usijali tena hilo, kwamba hata jambo la maasi anaweza kufanya, jambo la munkari anaweza kufanya, kharaja minhu nuru al-iman, inatoka katika moyo huo ile nuru ya imani, kama yakhruju al-ma'u min al-kuz,
kama maji yanapomwagika kutoka katika chombo. Ndio maana ukapigwa mfano kama kile chombo kikimshamwaga maji na moyo huu hauelewi tena. Fitna, watu wanafanya maasi ambayo kabla ya hapo walikuwa wanaona ni haramu, hawezi kufanya, lakini wakati fitna wanafanya kwa sababu ya athari iliyopatikana katika moyo. Idha mala wantakasa, kama vile chombo kinapopinduka na kageuka, na huo moyo unakuwa huko hivi. Lakini ukisoma as-salaf, watu walikuwa wakiona maasi, mtu moyo wake unampelekea kwa kuwa ni moyo umeshasalimika, hata kulala hawezi, kwamba ameona munkari ya kuuondoa. Kwa nini hakuuondoa au hakutahadharisha? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, haya hii sura ya Al-Munziri na haya maneno ya Imam al-Munziri, kuona kwamba kumbe unafika wakati moyo ukaathiriwa na fitna ukawa hauelewi chochote katika haki, hatua hiyo inasikia. Maneno hayo yanatupa, yanazidi kutupa tahadhari, tutahadhari na fitna, kwa sababu hatujiaminishi. Je, mioyo yetu sisi ni ile ambayo itaweka nukta nyeusi, au ni ile ambayo itabaki katika salama? Na kwa nini ibaki katika salama, na kwa nini iingie katika nukta nyeusi? Sababu zitakuja kuziona, na tahadhari watu za kufanya. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفتنة نوعان. فتنة أين به؟ فتنة الشبهات. فتنة يا شبهات ما من يكتتيزة كالكدين ما من يتعلق إلى ما من يعقيدة ما كوني ما بطوفوا هايا يلا بزوكا نا قولي زاو نانا لنمو أثير. وهي أعظم الفتنتين نهيو نيو فتنة كوبو كالكيزي فتنة بيلي أمبسة الزجاج مناك ليو. Ukichukua wimbi la athari watu waliopata na makundi mapotofu na dawa zilizofanya za uovu na watu walioathirika na majanga yaliyokuta Waislamu katika ulimwengu huu, au akina Al-Qaida na makundi mengine, na balaa ambayo limetokea ni kubwa sana, zikakumba mpaka miji yetu, hakuna nchi ilisalimika. Leo angalia balaa lilitokea kule Kenya, angalia balaa limetokea Msumbiji, na hizi ni nchi mbili ambazo sisi tupo katikati. Tujiaminisha vipi kwamba na sisi hapa kati pamesalimika, hawapo watu? Huenda Allah subhanahu wa ta'ala anataka tuchukue mawaidha sisi kwa hawa watu jirani yetu, jirani zetu, angalia mambo yanayofanyika. Na zile pia ni shubuhati, kwa sababu yale yote yanatajwa pia kwamba ati kuwa ni dini yaliyofanyika. Kwa hiyo fitna hii wa fitna tushahawat, na kuna fitna ya mambo ya matamanio, kupenda mali, mambo ya kilimwengu, maasi ya kupenda, mambo ya shahawati, yale shahawati yanayotoka katika mioyo ya watu. Wakati yajitamiani lil'abdi, na huenda yote mawili yakakusanyika kwa mtu, akaharibika katika akida yake, imani yake, na pia akawa ameathiriwa na mambo ya kupenda kupenda dunia, yanaweza kupatikana kwa mtu hayo. Wakati yanfaridu bi ilahuma, na huenda mtu akapotika na moja wao, huenda hivyo. Sasa anasema fa fitnatu shubuhat, fitna ya shubuhat, min dha'fi al-basira wa qillati al-ilm. Fitna hiya ya shubuhat, kwa nini zinawapata watu shubuhat mbalimbali na kuathiri mioyo yao? Maneno yanayozungumza Ibn al-Qayyim ni kwamba anasema hii inatokana na dha'fi al-basira, udhaifu wa mtu utambuzi katika dini, ufahamu mdogo, ndio fitna hii inaathiri, kwa sababu kipimo al-mizan lilqulub, mizani ya kupima mioyo kwenye upande wa mema na uovu, kupima katika salaha, kupima moyo katika ule wema, wa fasada na kuharibika kwake, ni maarifatuhuma maarifatuha lililmi, ni kuwe kule na maarifa ya ilmu. Moyo ukipata maarifa ya ilmu, ukamjua Allah subhanahu wa ta'ala, hapo ndio utaupa kipimo katika upande wa wema na uovu. Na moyo ambao hujui chochote katika dini, utakuwaje mwema sasa moyo huu? Na kwa sababu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anataja kama wale nchi Allah subhanahu wa ta'ala ni maulama, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, kwa sababu wanamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dhafi albasira, qillati alilm, uchache wa ilmu, maarifa, utambuzi mdogo, mara nyingi watu wanakwenda na maji na shubuhati. Itatajwa hadithi ikashereheshwa na mtu fulani katika makhawariji, mtu fulani katika hizbu tahriri, mtu fulani sio kadha wa kadha, atakuchukua na wakati yale ile yataja si kisima neno ya wanachuoni wala ana maana yoyote, na wengine unajadiliana nao kwamba lete maana mwanachuoni mmoja alielewa kama ulivyoelewa wewe, hawezi kumpata, kumbe ni maneno anayotoa yeye. Lakini hayo kwa mtu ambaye ana dhaaf katika basira na ilmu ni rahisi kuna na maji, hasa mambo ya itikadi. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kama watu wanaathirika na hii fitna, mambo ya shubuhat, mambo tata katika dini, kwa sababu ya basira ndogo na ilmu chache pia. Wala siyama idha qtarana bidhalika fasadu al-qasdi wa husulu al-hawa. Sasa kwambii kichanganyika na makusudio mabaya na kuwaje mtu yuko hivyo na akawa na malengo yake pia mabaya. Alafu akasema fa fitnatu shubuhat. Sasa hii fitna ya shubuhat tudfa'u bil yaqin. Shubha inaondoshwa kwa yaqini. Mtu akiwa na imani akawa na yaqini, moyo wake ukawa umethibiti, hauwezi kuathiriwa na hoja zinazoletwa na watu wapotofu na makundi yaliyopotea yakali ya kafiri. Sasa kama Shia anakulinganiaje mpaka unakuwa Shia? Yaani Ushia atakueleza lipi zuri la Ushia? Viletwe vitabu vya kutegemewa vya Mashia, sio hao wanaandika Kiswahili sababu ya pesa. Vile vitabu vilivyoandikwa katika daula ya Kishia, daula Safawia, daula ambayo wanachuoni wa Kishia waliandika Ushia itaka watakavyo, kwa sababu ndio dola ilikuwa imetawala wakati wao. Kwa hiyo hakuna takia. Viletwe vitabu vile visomwe, halafu tuone wewe Muislamu unavutika vipi mpaka unakuwa Shia. Iwe Qur'ani hii imekosewa, maswahaba makafiri, wewe unakuwa Shia vipi? Utapenda vipi Ushia ukiendo hivi? Na utapenda vipi Ushia? Ni ngumu. Lakini huenda wakakujia na mambo ya utata, akakuchanganya changanya kwamba sasa kama ashhadu anna Ali waliyullah haifai, mbona Abu Huraira, mbona Bilali alisema as-salatu khairu minan nawmi, naye mbona sasa hii ilisema wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii yenu ilisema wakati gani? Labda na nyinyi ingesema wakati ule mngemtafuta muadhini wenu naye akaadhini wakati ule ashhadu anna Ali waliyullah, ikanyamaziwa kweli leo ingelifaa. Lakini haimo hata Imam 12 hakuna anasema hivyo. Sasa ukianuza, lakini kweli wana hoja zao, ndogo mtaani ukitoka na akili yako ndogo wana hoja zao. Sio hoja ili ni shubha imeathiri kwako wewe kwa sababu ya uchache wa maarifa, usiite hoja. Hiyo inaitwa shubha, ni utata, hoja tata. Kwako wewe ndio imetatiza, lakini ikifika kwa mtu anayejua ataijibu na yuko tena wala haina kitu tayeuka. Kwa hiyo fitna ya shubuhati itazuiwa kwa yaqini, mtu ambaye ana maarifa na yaqini hawezi kuathiri. Wa fitna tushahawat, na fitna ya shahawat tudfa'u bisabri. Matamanio ya kupenda ulimwengu na dunia haya yanazuiliwa kwa subira. Watu tuwe na subira. Yanatupita mambo mengi katika mambo ya dunia, na huenda tukadharaulika, na huenda baadhi ya familia zikakutenga, zikakuona mtu huelewi kitu, ukastahimili hayo kwa sababu ya lile unalojua katika dini na yale aliyoyaahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah amejalia uongozi katika dini, uimamu katika dini umefungamanishwa na mambo haya mawili, yaqini na subra. Yaqini katika upande wa dini, subra katika mambo ya kilimwengu. Allah akayataja katika aya katika Qur'ani akasema, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Tukawajalia miongoni mwao kutetea habari za Bani Israili, Nabii Musa. Hiyo Bani Israili wale, tazia Bani Israili miongoni mwao a'imma, viongozi, yahduna bi'amrina, wanaongoza kwa amri yetu, lamma sabaru, wakati walipofanya subira, wakanu biayatina yuqinun, na wakawa kwa aya zetu wanaziyaqini. Kwa bil yaqini bis sabri wal yaqini, al-Imam Ibn Qayyim asema bis sabri wal yaqini, kwa subira na yaqini tunalu al-imamatu fi dini, ndio unapatikana uimamu, uongozi katika dini. Kiongozi anayeongoza Uislamu na mahala akapelekwa akaongoza watu, akikosa subira akakosa yaqini, hawezi kuongoza tena dakika moja. Bis sabri wal yaqini tunalu al-imamatu fi dini. Kwa hiyo fitna hizi za shubuhati ambazo zinaathiri katika upande wa dini, kizuizi cha kuweza kuzuia na kuzirejesha ni sisi kuwa na maarifa na kuwa na ufahamu sahihi. Itikadi sahihi ya Ahlusunna ndiyo itazuia fitna za upande huo. Ndio maana jana nikatangulia kwamba kwa uchanga wetu huu tulivyo, na hii dawa na inavyotakiwa kusomwa na kufuatiliwa, ilikuwa ni kipindi cha kuhurumiana, kwa sababu inawezekana katika mabadiliko akatoka mmoja, huyu mwingine kuna mbakisha mambo yake mawili matatu. Zamani, sijui zamani yenu wengine, lakini zungumza zamani yangu mimi. Mambo haya yalivyoingia kupenda penda sunna, ilikuwa mtu unaweza ukaona kwamba ah, basi inabidi kupunguza nguo, maana yake hakuna budi. Hadithi zote zinakuja kwamba suruali mwanamume itakiwa kuvuka vifundo, halina khilafu jambo hilo ulimwenguni, kama nguo ya mwanamume itakiwa kuvuka vifundo viwili. Hivyo ndio alivyovaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walivyovaa maswahaba. Mtu wa kusema alikuwa asema yule atakayevukisha nguo yake, sio yule aliyeinua, kwa sababu aliyeinua ashapata athari, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya hivyo, kadhalika maswahaba pia wakifanya hivyo, wala hakuna hoja yoyote. Ni mtu tu mwenyewe kuona jamii itamuona vibaya, basi ndio hilo lilobaki. Sasa mtu unaweza ukapunguza nguo zako ukabadilisha kama suruali mbili hizi mfano, ukaona hizi nikienda maofisini nitavaa hii wanielewe. Sijui zamani yenu nini, lakini kwa mfano wa mambo kama hayo, wewe unafikiri kwamba huyu haki, lakini kilichobaki ni kule kuja jumla, lakini yote kuzungumza na kubaliana na wewe, lakini akija hapa msikitini atavaa ile inofanana na nini. Sasa huenda mpaka sasa tukawa katika hida wa salafia, wapo waliokubali, lakini wakiwa maeneo fulani hawataki uwajue wala uwaone, kwa sababu utakuja kumsema bure. Mara nyingine huenda si kwamba mtu yeye hataki ule usalafi na haoni kwamba ni haki, kuna mazingira fulani anatakiwa asaidiwe kwenye kulinganiwa. Kwa hiyo huyo pia ndugu yetu, huwezi kuja kumtolea hutuba ya Ijumaa ukamsema. Kama itakuwa tabia ni hii, itakuwa hata walimu wenyewe pia utakuta wengine sasa kuna mambo pia hawajayaacha, ilivyokuta dawa salafia wanayo mengine. Je, na wao wakisema itakuwaje? Kwa hiyo kuna muda wa kuhurumiana tulionao, tumeelewana. Na wengine majumbani humu dawa salafia mkubali mke mume, bado mwingine mkubali mume, mko naye anaomba bado fanyeje? Sasa ukimwambia dawa kamwache tu, mtu ashakaa naye miaka 30 rudi, inabidi apate njia ya kufanya, ikiwa hakuna budi. Ndio utakuta wanawachuoni maelezo wanaotoa, vigezo wanaotoa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Lakini ukimuuliza mtu ambaye kwa sababu tu umeona kwamba ametoa hutuba ya Ijumaa na amefanya muhadhara fulani, ukachukua kwamba huyu ni shekhi, ukamchukulia dhamana kwenye kukopa, ukamchukulia dhamana kwenye jambo fulani, kwenye mambo makubwa, usifanye mchezo wapi katika hilo. Na hali ya kuwa tumejuana na kama miwili mitatu, tushakuwa watu wazima namna hii, lazima panataka utulivu katika mambo. Ukweli uko hivyo, panataka utulivu katika mambo haya, na haya mambo yameleta matatizo. Watu wakaifahamu vibaya hii dawa, na wengine wakazungumza maneno ya kejeli. Baadhi ya wanafunzi katika vyuo vikuu, athari zilizopatikana wakatoa hii salafia, sasa wakati huo wa nyuma kidogo, watu ikawa wamekwenda, labda mtu ameposa mkataliwa, nenda wameozeshana huko kwa shekhe wao huko, akianswali pembeni huko, mwingine sio mkwenda zake huko, ili balaa balaa. Siku mbili tatu watu wamedanganyana tu huko, wanaposoma huko washagombana, na hata kuta mtu anamta ustadhi, sasa kaniombe samahani kwa baba yangu, sio wamesamahania vipi? Hayo yote wakifanya kwa jina la dini na jina la sunna, lakini hayo mengine wakati wanafanya kwamba wanafanya ile sunna, lakini kwa sababu nini? Sawa, fitna ya shubuhati, mambo ya utata katika dini hawayaelewi. Fitna shahawat, kupenda mambo ya kilimwengu na kupenda kitu kadha, imemkaa hawa ya nafsi, akayafanya mambo bila ya kuwa na maarifa, bila ya kuwa na akli. Na Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema, wa bikamali al-aqli, na kukamilika kwa akili, wasabri na subira, tudfa fitna tushahwa, mambo ya matamanio yana kwa akili iliyokamilika na kuwa na subira. Msione kwamba ni jambo jepesi mtu kuacha mambo ya kilimwengu kwa sababu ya dini. Mtu ambaye alikuwa anapata pesa nyingi akasema, mimi nitaacha kazi benki kwa sababu ya mambo ya riba, na riba hii ni haramu. Anaingia mpaka anaifagia benki, mpaka anailinda pia anaingia. Kwa hiyo mimi naacha. Familia yote inamtafutia mganga impeleke labda Amerongo. Yote. Mtu Amerongo. Alafu unakuta mtu anapanga, anapanga karoti, anapanga. Nyinyi mnaona jambo jepesi? Maparachichi, mnaona jambo dogo? Eh? Yaani hivi tunavyoishi. Kwa hiyo kuna haja ya kuhurumiana na watu kuelekezana mpaka ile mioyo ifute, kwa sababu Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala alikuwa anazungumza kuhusu salafi, namna ya kuuelewesha na kuupandikiza katika jamii zetu, akawa anatumia maneno mawili, at-tasfiya wa at-tarbiya. At-tasfiya anasema la budda min at-tasfiya wa at-tarbiya. At-tasfiya maana yake tufute yale tulioishi nayo huko miaka ya nyuma, at-tarbiya alafu tulee jamii nyingine. Unaweza kukuta dawa salafia unavyotaka wewe na mimi tofauti tunapokuwa watoto wetu, kwa sababu hapa tuna kaswida zipo katika vifua, tuna mipigo ya dufu ipo, tuna hivi vipo, lakini mwanao atakuwa hakuna vitu kama hivi. Una marafiki unaoonea haya, kwa sababu mara nyingine dini unaweza kuwa ah, yule yule shekhe wangu katika wapo wana harakati, nitakuwa ni simwalike kwenye shule, wala kwamba simwalike, Alafu ukimwalika utampa maiki, yeye na shekhe anahudhuria utampa dakika 5. Wao siojua kwamba sie. Lakini itakuwaje ikitoka pale? Yaani kile kitu kinakukereketa katika nafsi yako. Sio kwamba wewe ile tarafia unataka, lakini bado kuna mambo hayajang'aa kwako moyo wako kwa sababu ya ule muda mrefu uliokaa katika lile. Lau kama jamaa zako kikuacha utaweza kurudi kule tena. Panataka na saa mpaka afike mahala naye aelewe. Sasa mtagombezana, mwisho usikia basi sawa jamaa simwaliki tena kwa sababu huko mbele ya safari. Na wengi katika vijana ndio wanaharibu wakati huo sasa. Huu wakati kama huu wanaharibu vijana. Utakuta mtu wa miaka 50, miaka 60 anataka awe kama yeye miaka 20, hata kuoa hajaoa, wala hana wakwe wala hana mashemeji, watu wa matata matata hana. Yeye anataka awe kama yule mtu ambaye ana mfungamano mengi na mambo mengi. Atuzungumzi maneno haya kwamba wampewa udhuru wale watu waliokaa kwenye bati ni miaka mingi wabaki. Tunazungumza tahadhari ya kutokea fitna baina tunapokuwa inapokuwa sadawa salafia tunailingania na tumeenda kwenye mazingira kama haya. Namna ya kulingania na namna ya kuwachukua watu taratibu. Lazima tupeane tahadhari za namna hii. Kwa hiyo ninarudi sasa katika haya nimeyataja leo nikionyesha sura ya fitna katika nyanja mbalimbali namna inavyoathiri. Lakini nitarudi kwenye maudhui tena kuhusiana na habari ya tahadhari ya watu na fitna, lakini hilo litatulazimu kufahamu pia sababu zinazopelekea kwenye fitna, sababu hatuwezi kutahadhari kama hatujui sababu. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, ajue sababu na ajue sasa namna ya kutahadhari. Miongoni mwa sababu ni istidadu alqalbi liqabuliha, moyo kujiandaa kukubali fitna. Kwa sababu kuna nao wengine wasema mimi si ali jambo nipeni mimi. Ndio maana ile hadithi tuliyosoma imesema wa ayu qalbin ashrabaha, moyo wote ambao utainywa ile fitna ukaichukua ndio itakuwa pana nukta nyeusi. Kwa maana kuna mioyo imejiandaa katika mambo ya fitna, inapenda mambo hayo. Hata kama watu jambo mkiliona ah mimi hilo naliweza, jambo la fitna, lakini anaweza kusema analiweza, niacheni mimi. Hizo ni miongoni mwa sababu za fitna, kuwa moyo wako haujali na hautahadhari katika mambo ya fitna. Katika sababu pia mtu kutoa juhudi na kutoa mchango wake kwenye mambo ya fitna ni miongoni mwa sababu inayopelekea kutumbukia. Jana tumesoma hadithi almashi fiha khairun min as-sa'i, mwenye kutembea ni bora kuliko anayekimbia kwenye fitna. Kwa hiyo kila ukikaa nyuma nyuma ndio nini, ndio bora usitoe mchango wako. Sitakuwa fitna mazali wewe na wewe umetoa mchango wako na ile akitoa itakuwa, lakini watu wakijizuia bila shaka athari yake itakuwa nini, athari yake itakuwa ni ndogo. Kadhalika katika asbabu taqdimu ar-ra'yi ala hukmi ash-shar'i, kutanguliza rai juu ya hukumu ya kisheria. Yale inaweza ikali jambo hili kwa mujibu wa sheria aliko sawa. Ndio maana hapa nitatoa mfano wa sahaba Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Sahal bin Hunayf alikuwa analaumiwa kwa nini akushiriki kupigana vita vya Siffin, hiyo pigana baina upande wa Ali bin Abi Talib na upande wa Muawiya radhiyallahu anhu. Watu upande wa Ali kule kuna watu kule waligawika makundi. Kuna kundi lilikubali Ali kukubali sulhu likamwafiki, na kuna kundi lilikataa. Sasa lile kundi lilokataa lile likataka kupigana tena, kupigana pia. Kama kwa nini amekubali sulhu Ali bin Abi Talib? Wakamwendea sahaba Saad bin Hunayf, angalia namna maswahaba walivyo. Wakawa namuelezea kwamba kwa nini unataka kushirikiana na sisi kwenye jihadi? Saad bin Hunayf yeye ni yuko muda mrefu sulhu ya Hudaybiyah anaikumbuka, yupo. Akawaambia mimi nilikuwa katika sulhu ya Hudaybiyah. Angalia mtu mwenye tajriba ya mambo na aliyetangulia katika mambo. Ile sulhu ya Hudaybiyah ile aliletwa bwana mmoja Abul Jandal. Abul Jandal ni sahaba Al-As ibn Suhayl. Al-As ibn Suhayl aliletwa mifungo kutoka Makka, amefungwa mnyororo. Sawa? Ameletwa mpaka pale. Lakini kuna makubaliano ya Waislamu kwamba wasipigane, mtu kule akiani kwamba mtu akitoka Muislamu kuja Madina arudishwe. Lakini akitoka Muislamu huko Madina kwenda Maka aache. Hayo ni mambo yameandikana. Na wakati huo Maka kupo makafiri, lakini wameandika hivyo. Muislamu wote kutoka Maka kwenda Madina mrudishe ndio Muhammad. Mtume akakubali yani. Sasa anaelezea huyu Sa'd bin Hunayf kwamba akaletwa Abul Jandal pale. Alipoletwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mrudisheni. Akasema hakuna siku ilituuma kama siku ile. Yaani sisi Waislamu tupo katika haki, ameletwa Muislamu kutoka kwa washirikina, amefungwa minyororo, afa Mtume anasema mrudisheni. Anasema hakuna kitu kilichofanya tufanye subira isipokuwa kwa sababu maneno yale amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama si hivyo tungepigana mpaka mwisho. Tukakubali kwa sababu aliyosema nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema lakini baadaye tukaona mambo yanafunguka, mambo yanafunguka, mambo yanafunguka. Ndio sasa anawaambia wa bwana, mimi nilikuwepo na ni wasiogopi jihad. Isipokuwa hii mnayofanya nyinyi ni fitna. Akawaambia maneno ya ayyuha an-nas ittahimu ra'yakum ala dinikum, jituhumuni rai zenu juu ya dini yenu. Dini yenu ndio saa ile aliyofanya Ali na Abi Talib kukubali sulhu. Dini panga azijaletwa kupigana katika maeneo kama haya ya Waislamu kwa Waislamu. Hili analofanya Ali bin Abi Talib ndio tulipata ndani ya Qur'ani sulhu hii. Zituhumuni rai zenu za kupigana, kubalini dini yenu hii sulhu wanaita Ali bin Abi Talib. Sahaba anawajibu man hadha. Kwa nini amewapa jawabu hili? Akawakumbusha kule ambako walikaribia kuingia kwenye fitna, kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anamrudisha mtu na wale makafiri, lakini wakatulia kwa sababu ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakakubali dini kuliko rai zao. Sawa, dini ndio nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Madha shasema wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuqona. Tukubali rai zetu tuzitume, alisema mtume, wakatulia. Kwenda nyinyi jituhumuni rai zenu, mustangulize rai kuliko sheria. Jambo la nne, al-khawru bil alsina, kuingilia fitna kwa kusema ni sababu pia za kuikuza fitna na kuingia katika fitna. Maneno yanaweza kuathiri katika fitna kuliko ile fitna yenyewe ilivyo. Yaani kuna fitna inaweza ikaanza alafu yakaja maneno yakasema, yale atakayosema yakaleta balaa zaidi kuliko ile fitna yenyewe ambayo ilianza. Yaani ile pia ikasahulika, watu wakawa katika haya maneno sasa. Na haya maneno ndio yanazungumzwa na wanawachuoni. Al-Imam Al-Qurtubi anasema hivi, bil kadhibi inda a'immat al-jawri, anasema kusema urongo, kusema urongo kwa wale watawala jeuri, ukawatia maneno ya urongo kwa wanakhli al-akhbari ilayhi, na kuwanukulia taarifa mbalimbali kuwapelekea huko kuna hili. Unajua kwamba wajeuri kwa taarifa za urongo urongo. Anasema farubbama yansha'u min dhalika al-ghadab wal-qatl, huenda ikatokea kwa hayo ghadabu, chuki na makuna kuua, akthara mimma yansha'u min wuqu'i al-fitnati nafsiha, kuliko kule kutokea ile fitna yenyewe. Inawezekana mtu ana fitna, fitna ipo, wewe ukanukuu habari za urongo kupeleka kwa yule mtawala, ukweli kuna tatizo lipo, lakini utapeleka kule sivyo lilivyo huko. Yale maneno utakayopeleka yakaleta yakaathiri zaidi kuliko lile ambalo lilikuwa ni tatizo, kwa sababu umeenda kulihadithia vibaya urongo. Kwa hiyo dini ikaharibu zaidi kuliko ile fitna namna ilivyokuwa na namna wewe ulivyoielezea kule ilivyo. Kwa hiyo hizo ni katika sababu zinazotajwa katika masala ya fitna. Kadhalika nitataja athari sasa, sababu ya wakati pia nitataja athari. Miongoni mwa athari na tija zinazopatikana wakati wa fitna ni alfitnatu tunsi alwaqi'ina fiha haqa'iqa yaarifunaha, fitna zinawasahaulisha wale wenye kutumbukia katika fitna ule uhalisia ambao wanaojua pia zinawasahaulisha. Mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ana fadhila kwangu mimi, mwenzangu, ndugu yangu, jamaa yangu, tunashiriki. Lakini ikitokea fitna, anaweza akamsema huyu kana kwamba huko nyuma hawakuwa wakifanyana mambo, leo anajua, lakini ile fitna imemsahaulisha, yani kwamba huyu ndio yule, haiwezi kumwambia ile fitna. Hata magomvi yote yatotokea katika majumba, mke na mume wakakaa nje, mtu akaanza kusimulia, we hivi, ashasahau kwamba wamecheka sawa, wakifurahi, wanatoka pamoja, wanatembelea si familia, wanatembelea shamba, yote yale hayapo, kwa sababu fitna ikitokea inasahaulisha hata yale mambo ya ukweli na uhalisia ambao ulikuwa nao kabla ya hapo, na inakusahaulisha hududan, mipaka ambayo kanu yalitazimunaha, na mipaka ambayo watu walikuwa wanajilazimisha nayo. Labda mambo ya dini ilikuwa huwezi kuyafanya wakati wa salama, ilipokuja fitna unaweza kuyafanya mambo kama hayo, watu waweza kusingizia. Lakini wakati mnaishi katika mazingira ya salama, kwamba mimi siwezi kumsingizia wala wewe huwezi kumsingizia yule, ilipokuja fitna wewe unaweza kuzua urongo kumsingizia yule, kwamba nilikuwepo, nimeshuhudia kabisa, nimemwona, niko tayari kuapa si kweli hajamuona wala, lakini kwa sababu ya fitna anajua kwamba huyu hawezi kufanya hivyo, lakini kwa sababu ya fitna ikamsahaulisha, yani akavuka mipaka ambayo alikuwa anaichunga hapo mwanzo. Hizo ni athari za fitna, na watu wanazishuhudia, Kadhalika katika athari mbaya za fitna na natija mbaya, la taudu alqulubu safia, mioyo haiwezi kurudi tena kama ilivyokuwa mwanzo. Hilo ni tatizo la fitna. Na Hudhaifa maneno hayo alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamueleza Hudhaifa, anamuuliza kuhusu fitna katika dini, alafu itakuja hivi, alafu itakuwa khiri, alafu yeye anamuuliza je, baada ya khiri itakuja fitna? Akamwambia kutakuja kitu kinaitwa alhudna ala dakhal. Hudhaifa akauliza, ya Rasulullah, alhudna ala dakhli mahi, hii hudna ala dakhl ni nini, ni kitu gani? Yani hudna maana yake ni sulhu, lakini sulhu yenyewe itakuwa imefanyika kwa dakhl. Sulhu imefanyika kwenye mioyo ambayo imeshaathirika, imekuwa miovu. Kwa hiyo ile suluhu ile sio kwamba suluhu ya kumaliza tatizo, tumeelewana, isipokuwa ni suluhu ya yani kama kusema jambo tuweke sawa tu hivi, lakini ile athari ya kwenye mioyo iko vile vile bado. Ndio maana jawabu lilompa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qala la tarji'u qulubu aqwamin ala alladhi kanat alayhi, haitorudi mioyo ya watu hao kama ilivyokuwa mwanzo. Ndio maana ya maneno hayo, lakini nitaje suluhu ndani ya tatizo lililofanyika katika mioyo ambayo imeshaathiriwa tayari. Hauwezi kurudi urafiki kama mwanzo. Lakini yote haya, lau kama watu wangezuia ile fitna, tungebakisha udugu wetu na ile salama za watu zingebakia, lakini zikaathiri Waislamu wakagorofishana. Hata mambo ya kifamilia katika dini pia yanatokea mambo kama hayo, watu kurudi tena kuaminiana kama mwanzo ni ngumu inakuwa. Ndio maana katika washereheshaji wa hadithi akasema, la takunu qulubuhum safiyatan, haitakuwa mioyo yao ni safi, anil hiqdi, kutokana na zile hiqdi, ile husda walionayo, chuki na mafundo, walbughdi na ile bughdha, kama kanat safiyatan qabla dhalik, kama ilivyokuwa safi kabla ya hapo. Hamwezi tena. Kadhalik katika athari za fitna, insirafu nnasi ani libada, kuwapondosha watu na ibada, sababu watu wajishughulisha na mambo ya fitna. Naweza kala mtu usiku aswali witri wala qiyamul layli, lakini anaweza kuandika makala akakesha. Anaweza mtu akafanya hivyo, swala jamaa inaweza kumpita, anakwenda huko kwenda kwa simu ya jambo la urongo, huko swala inampita, watu wanasali jamaa darasa 27 hiyo yuko njiani, anapeleka maneno huku akirudi huku. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ibadatun fil haraji au fil harji, kufanya ibada wakati wa fitna, mapigano, mauaji, kahijratin alayya, kama vile mfano wa kuhama kuja kwangu mimi, yani kama mtu aliyefanya hijra kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni jambo ambalo linawashughulisha watu, fitna inashughulisha watu na mambo ya ibada. Kwa hiyo fayambaghi ala al-insan al-iqbal ala al-ibada, mtu anatakiwa wakati wa fitna ajitahidi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu inna sa'ida liman junniba al-fitan, mwerevu ni yule aliyepushwa na fitna, ndio mtu mwerevu. Usijione kwamba wewe humo katika watu, mtu anataka kuzungumza umesogeza kiti basi mbele, mara maiki umeweka vizuri, humo na wewe humo, wengine maneno ukamrushia isikizia leo hiyo humo, kwa sababu lao kama ingebaki pale baadhi ya sehemu fitina hawaijui, ukapeleka wewe. Sio mambo kama ya mchezo, mambo ya kuchekesha, tunazungumza kama mambo ya shawa kumba, na uende wengine mkasikia haya mumu pia muelewe, kwa mtayafutaje haya kwa Mola wenu? Na watu wakabakisha kwenye simu zao, wakafanya ndo miitio ya kuingia message, amesemwa fulani, amtukana huyu, amsingizwa, mambo ya urongo, na wewe amekuathiri kwamba ni kweli unavyoona, na wewe ukaanisha ukampelekea mwingine, na hali ya kwa yule wa kwanza alizua. Je, utayafuta vipi kwa watu hawa waliosambaziwa? Fitna zinazojiri baina na maneno watu walioyaandika, ndio maana itafika wakati fitna ikizimika, mtu atamani kuyaona maneno yale, anatamani kama kompyuta zingeharibiwa, kama kila kitu kinge, lakini ndo tayari haya kompyuta utaiharibu, maana mtoka huko kwa hao wa magharibi. Je, wa kula shayna asainahu kitaba, unaifanyaje? Na kila kitu tumekidhibiti kitaba, kimaandishi, kwa maandishi kitu kimedhibitiwa. na mtu akasingizie urongo anaojua kwamba hili si kweli. Angalia kadhib ilivyokuwa mbaya na inavyosema vibaya katika Qur'an. Innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna biayati Allah. Ndio anezo urongo. Watu ambao waziamini aya za Allah. Muislamu wasema hivi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameegemea wakati alipata dhambi kubwa kwa jambo la kadhib akakaa vizuri. Kama Muislamu anasema urongo, Muislamu anakusudia kusema uongo kabisa. Sikwambii ikiwa sasa ndio kwenye mawaidha msikitini, na sikwambii kwamba wewe ni dai wa al-sunna na unalingania salafia, na unakusudia maksudi kusema uongo. Je, ni unaonaje athari yake ikoje? Alafu kitu gani kinachokupelekea mtu kusema uongo katika hii dini? Yaani wewe malengo yako ni nini? Mfano ukikaa mbele ya Waislamu ukusudie kuwadanganya, unachokusudia ni nini? Maona kwamba Allah ataacha mambo yapite bure bure tu hivi hivi. Eh? Kama walivyoambia makafiri watakapokuwa motoni, afa azimtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turji'un. Watu watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Hatukuiumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yao kwa batili, kwa upuuzi tu. Hapana, hesabu zipo, mambo yanadhibitiwa, watu wana heshima zao. Dini hii pia usije ukaharibu ukaona kwamba ati neno fulani utaharibikiwa wewe, dini itabaki, sunna itabaki, lakini fitna itakuwa imekukumba wewe. Na ndio maana kuna watu wamefitiniwa katika dini mpaka wengine wakartadi, na hali walikuwa katika safu za mbele za makhawarij, wapo wameritadi watu. Na hata hii salafia, watu kama wanafanya mchezo wakaona fitna ndio kama sehemu, ndio safari, ndio mnyama wa kupandia kwenye mambo yao, watu wakaathiri na wakaharibu. Allah subhanahu wa ta'ala anaona, anaweza mtu akachikwambia uzalafi, mtu anaweza kaacha mpaka kuswali. Nasallallahu alaihi wa sallam. Namna jambo lili limwathiri katika ule ubaya aliyokusudia katika dini, hiyo pia ni athari za fitna. Katika athari za fitna, sarfu nnasi anil ilm, watu kuwapondoa na ilmu. Watu wengi hawasomi wakati wa fitna, na hata hizi fitna zinabebwa na watu wengi wajishughulishi na mambo ya kusoma. Sababu law sakata aljahilu laqalla alkhilafu, mjinga angenyamaza khilafu pia ingekuwa chache. Watu wengi utaona wanapenda kushindikia mambo haya kwa sababu hawajakaa katika vikao vya kielimu kusoma, hawajasikia tahadhari zinazotolewa katika mambo ya fitna, ayatu za Allah, ahadithi, nasaha mbalimbali zinazotolewa na maulama, mtu akaipanda ile fitna. Na kuna wengine wanakuwa wanawachuoni wakati wa fitna. Inawezekana mtu nafasi yake alionayo anaweza kutoa hutuba, akipewa anaweza kutoa muhadhara, kwenye fitna anaweza kuwa kadhi na akawa mufti, alafu fitna ikiisha anarudi tena anakuwa khatibu. Hawa watu wamuulizi tena swali, kama unasemaje hilo hilo kadha wa kadha wa kadha, hawamuulizi tena. Na haya tutakuja kuyaona, wanayataja wanawachuoni pia kuhusu mambo ya fitna. Kwa hiyo katika athari za fitna ni kuwapondoa watu na mambo ya elimu. Watu wanawadharau wanawachuoni, watu wanawadharau watu waliosoma dini kwa muda mrefu na kutafaka hii dini, na hasa wanayepatikana na mtihani huu ni watoto wadogo ambao wanasoma sasa, kwa sababu mtu anaona kwamba akihifadhi Qur'ani msikiti wote anaweza kuswalisha, anajua kuiga sauti ya huyu na saa. Mambo si ndio haya bwana. Maana unaweza kukuta kuna watu na ugonjwa kama huu, pamoja na Qur'ani yake inasikilizwa na mtu ambaye anejua Qur'ani, lakini pia potli mbali huko katika mji wako mjini ni shekhi mwingine huko kwao, anajiona kwamba watu wote hamna aliyesoma alifika mtawasitu na sana pale, yeye ndio yuko pale akiangalia jamii, anaona hapa hamna mtu wote, anaona yeye tayari. Mwingine hata na shahada yake mwenye jamii ya huko amemaliza, amekuja anaona kwamba mimi katika mshahara mtu wa sana nikipata 300,000 mimi nitapata 5,000, na yeye tayari. Watu hawakuwa wanasoma dini kwa ajili hiyo hata siku moja, wallahi watu hawakuwa wanasomea dini kwa sababu hiyo. Watu hawakusoma dini kwa sababu ya vibarua wala kazi za msikitini, kwamba atapatikana imamu alipo mshahara mwisho wa mwezi. Asili ya dini haisomewi hivyo kabisa, tena haisomewi hivyo. Hii ni ibada, inasomwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ibada, na ndio maana inatakiwa iwe na masharti ya ikhlas, lazima iwepo mutabaa, lazima uwepo, kwa sababu ilmu la ya'diluhu shay'un kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Elimu hailingani na kitu chochote katika vitu vyenye thamani, lakini akasema idha salahat niyya, nia ikiwa nzuri, elimu haiwezi kulingana na kitu chochote kama itasomwa na nia nzuri. Na mtu mwenye juzuu amma na maarifa machache anaweza kuathiri watu katika kuwasomesha na akawaelekeza watu vizuri kuliko yule aliyehifadhi Qur'ani kama hana adabu. Na mtu anayejua vitabu vingi tu, athari mbalimbali anaweza kusema hili akalisema hili akal... lakini hana utaratibu, kwa sababu hii elimu pia ina utaratibu kwenye kusoma na ina utaratibu katika kusomesha. Na ndio maana hata katika fani ya hadithi, katika mustalah, utakuta wanataja mtu, kuna zile turuku ambazo mtu za tahammul kupokea ile ilmu ya hadithi, na kuna turuki pia wakati wa ada kuifikisha. Unaweza ukafikisha maalumati kwa mtu asistahiki mara nyingine, au namna ya kuyafikisha uwe mwenyewe ulivyo, pia ndio utapatatajia mambo ya umri, patatajia mambo ya kadha, mambo ya hivi, mambo ya hivi, lakini utakuta panatajia adabu za mutaallim na mutaallimun. Kwa hiyo adabu huyu mutaallim, yani hawa mutaallimuna ambao wajifunza, huyu mwenye anayefikisha ilmu, haya yote haya yanatajwa kwa sababu ya kulinda ile heshima na ile bidhaa ya ghali kabisa ya ilmu. Kwa hiyo kuwapondoa watu na mambo ya ibada, katika kuwapondoa mambo ya ilmu hapo, na hali ya kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi asema laisa minna, laisa min ummati, si katika umma wangu, man lam yarham saghirana, ambaye amhurumii mtoto wetu, yani mdogo wetu katika Waislamu, wa yuwaqqir kabirana, na amheshimu mkubwa wetu, wa ya'rifu li'alimina haqqan, na hakujua haki ya mwanachuoni wetu. Watu wanaweza kuzungumza maneno wakavunja heshima za watu, jambo la ajabu kabisa. Ukaangalia wakati ule wa wale makhawariji wale akina Ismail na wenzao, mara moja aliwahi kuambiwa maneno na mtu mmoja katika wanafunzi kwa nao, jambo hilo haliko hivyo wanavyosema, kwa sababu Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala alisema hivi na hivi. Yeye akamwambia yule kijana kwamba ah, huyo Sheikh Al-Albani huyo ni basha wenu. Akazungumza maneno kama haya. Sasa akamwambia sawa, hakuna neno. Basi wewe mtu wa ilmu, maneno yote, maana kipewa ungesema angalau mpumbavu, ungesema yaani maneno hata kuchagua namna ya kusema. Lakini amesema maneno haya. Na siku na miaka mingi labda tumehadithiwa, asiao si watu wa juzi tu. Waliacha kufuga rasta juzi juzi wakaingia kwenye dini kama makawaji, na sisi tuko lugha watu wanazotumia. Inawezekana mtu amemsomesha mwalimu wake Qur'ani, hajajua kusoma, amesomeshwa kitu fulani, panaweza pakatokea fitna, hata maneno ya kutumia ya kuweka yani nafasi kwamba huyu ni mtu ambaye niliwahi kusoma au aliwahi kunielekeza mambo au nafasi yake kwenye jamii namna ilivyo, bali hata kama ni mtu wa kawaida katika wanafunzi pia kuna lugha yake ya kuzungumza naye. Lakini anaweza mtu akatumia maneno mpaka ukastaajabu kabisa kwamba anazungumza maneno haya, au ndio zile fitina ambazo zinaondoa akili kwa watu, watu wakakosa kuchunga maneno ya watu ambao wanaheshimiwa katika jambo la dini, na huenda wakati huo maneno haya yote yanozungumza alafu yote ikawa uongo. Na ndio maana Sheikh Al-Albani rahimahullah wakati anatahadharisha watu kuyatumia maneno kuwaita watu kama mtu wa bid'a, mtu kadha, na akawa sie neno lile, ukilisema mtu wewe mnafiki, ukamwambia mtu wewe hivi, na hali yakuwa si kweli, neno lile linakwenda kwa Allah, linakuzunguka, linaangalia, je, mtu huyu ni mnafiki, je, kafiri, je, ni hizbi kweli, je, huyu kadha. Ikiwa sie, linamrudia aliyesema. Akawa anatahadharisha kwamba watu wanatahadhari kutoa hukumu katika maneno mtu wakati ana tathabuti. Haya ndio ushayasema sasa, na wewe mwenyewe wajua kwamba ni uongo, lakini utapata wale watu watakuelewa na utakuwa na wafuasi. Lishakwenda kwa Allah neno lile, yule mtu siye, linarudi kwako, je wewe unakuwa nani? Utaona tahadhari kama hizi lao ingelikuwa tunaziweka mbele mbele tunapotaka kuzungumza maneno, hata kama tukitofautiana, basi ingelikuwa tuna heshima na tunachagua pia maneno ya kusema. Miongoni mwa athari za fitna, tasadduru sufaha, ni kutangulia wapumbavu, ndio wanakuwa wako mbele mbele katika mambo ya fitna, na wao ndio wanakuwa wanachuoni wakati huo. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, wal fitnatu idha waqa'at 'ajaza al-ruqala'u fiha 'an daf'i as-sufaha. Fitna inapotokea, watu wenye akili werevu wanashindwa kuwazuia wapumbavu. Wapumbavu wazuiliki. Tulia kwanza, basi subiri kwanza, tufanye subira angalau siku mbili tatu, useme atasema leo. Ngoja jambo hili tulifuatilie, mi tayari sishafuatilia. Haya mambo wanatakiwa hata wanafunzi wakati wanasoma walaleleke katika hivi vituo vya ilmu, kwa sababu hatuwezi kutofautisha ilmu na akhlaki, tabia ikawa tofauti. Kama mwanafunzi dini anasomeshwa msikiti huu, tabia akasomea huko nje, haiwezekani. Inna hadha alilma dinun fandhuru amman taakhudhuna dinakum, ile elimu unayofundisha wakati ule fiqi ile, na huo ndo anajifunza dini wakati ndo dini hiyo, mfundishe tabia. Na ndio maana wanawachuoni wa hadithi walikuwa wanasafiri, mtu kwenda kusoma kwa mtu, wanamwangalia anavyoswali, swala yake ikiharibu, wanaambia ana hapa na kitu nzito, tatudanganya swala na swali namna hii, huyu ana hapa na wanaondoka, hao wanda zao. Lakini wakimwona swala yake namna alivyoswali na ile alivyokuwa ile khushuu na ile samti, wala mtazama ona hapa hapa tutapata kitu katika elimu. Haiwezekani kama mwalimu sema huyu ana ilmu, tatizo lake ya swali tu, lakini ana ilmu, elimu hizi hata kama mtu elimu ya uchawi, sababu haifahamishi mambo ya swala elimu hiyo. Lakini elimu ya dini imemkuta nini sasa? Ana elimu nyingi namna hiyo, alafu aswali, alafu atafundisha fundisha vipi? Na wewe mwanafunzi atakuwaje? Kuna wanafunzi wakaona mambo ya sijara mepesi kwa sababu ya mashetu wao, wengine mambo ya wanawake kwa mepesi kwa sababu ya mashetu wao, wengine mambo mbali mbali ya ovyo ovyo wakajitokeza kwa sababu ya kusomeshwa na watu kama, ndio dini yake mtu yuko hivyo. Kwa hiyo watu wajinga wanapata nafasi wakati wa fitna. Tayeb, miongoni mwa athari za fitna, alintihau ila alawaqibil murdia, ni kumalizikia kwenye mwisho mbaya unaochukiza kwa wale watu wenye fitna. Mara nyingi huwa ni hivyo, na ndio maana Sheikh al-Islam amefuatilia fitna nyingi zilizotokea katika ulimwengu za mambo ya dini, fitna mbali mbali katika zama mbali mbali zilizotokea, alafu akataja kwenye kitabu chake Minhaj Sunna ufupisho wa zile fitna. أقسم قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. مش أقسم النهار نمرة جاشة قلوا لهم تواما يمتوك ومتوك ذي يمتوالا وفجر فينو ذي يمتوالا كوا إمام في أنقوز من يمتوالا isipokuwa inakuwa yale yaliyozalika katika kitendo hicho katika shari ni kubwa zaidi kuliko khairi iliyopatikana. Anaelezea fitna ya mambo ya nini, ya khuruji ala as-sultan ala al-umara. Mara nyingi fitna inazalisha shari inakuwa kubwa kuliko upande wa khairi. Fala aqamu dinan wala abqau dunya. Kwa hiyo katika athar pia ni masala ya tasadduru sufaha tumetaja, lakini pia kumalizikia na mwisho mbaya. Jana kuna kitu nilitaja kule wale watu waliokwenda kwa Imamu Ahmad bin Hanbal, nikasema leo nitataja habari zake wale wana, kwa sababu walikwenda Imamu Ahmad akaambia msiende katika hiyo fitna, wakaenda wengine wakauawa wakapata majanga mbalimbali. Sasa kuna katika waliokoka ilitokea jambo lingine, nikasema huyu bwana leo tutakuja kutaja habari zake katika siri ya alami nubala mjaladi wa nane. Tayeb, la hii sio ya kuini katika taarikhu ya khalifa. Wanasema ambaye inatusaidia katika hili mwisho mbaya, sawa, mara nyingi fitina malizikia hivyo, ndio malizikiaji wa fitina yani, kwamba Zaidu ibn al-Harith al-Yani, kuna bwana anaitwa Zaidu ibn al-Harith al-Yani, ni katika rijali kutubu sita, yani vitabu vya hadithi Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, ni katika wapokezi huyu bwana. Huyu bwana katika wapokezi wa katika kutubu sita yumu, ni katika wanawachuoni wa Kiislamu, lakini ni katika watu walioingia katika fitna ya Ibn al-Ash'ari huko Baghdad. Watu wakaenda kwa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yeye akawashauri, yana nitangulia kusema, wakaondoka pale wakukubaliana na rai yake, damu za Waislamu zitamwagika. Akawapa nasaha, hakuelewa, wakatoka wakaingia kwenye ile fitna. Sasa kuna bwana mmoja anasimulia, anaitwa Muhammad ibn Talha, anasema raani Zubaidu anaitwa Zubaidu ibn al-Harith al-Yani, anasema aliniona mimi Zubaidu maa al-Ala ibn Abdul Karim, nimekaa pamoja na Ala ibn Abdul Karim. Yule bwana Zubaidu ndio yule wa kule kwenye fitna, ametuona Muhammad bin Talha, anasema nimekaa mimi na Al-Ala ibn Abdul Karim, wa nahnu nadhahaku, na sisi alali ya kosi tunacheka, alikuwa tunakaa vizuri tunacheka. Yeye alipita akatuona, faqala, akasema law shahidta al-jamajim ma dhahikta, anamwambia Muhammad bin Talha, lau ungelishuhudia vichwa vilivyokata siku ile ya fitna usingecheka, wala wachekee hilo, wana mambo yao tu wenyewe, na hilo jambo alikuwepo yeye, lakini alipita anambia ungekuwepo siku ile usingecheka. Haya ni kuwaje mambo haya eh? Kwa maana ile athari anayo mpaka furaha pia inamwea uzito akikumbuka namna ile fitna alivyoingia. Asema ni hali. Sasa baadaye mpaka akafikia maneno kusema al-Zubaydi, wala wajitu anna yadi au qala yamini kutu'at min al-abudi walam akun shahidtu dhalik, na natamani nini, lao mkono wangu huu au asema huu mkono wangu wa kulia ungelikatwa nisingelishuhudia ile fitna siku ile, natamani lao ningelikuwa sina mkono yale niliyoingia siku ile. Kisha ikaja fitna nyingine ya masala kwamba jamani, wanadhulumiwa Ahlul Baiti, sawa, tutoke dhidi ya mtawala. Akaja kuitwa sasa huyu Zubaidu ibn al-Harith al-Yani, na hapa ndo mahala pa ushahidi wa maneno yangu haya, nasaha alizowapa hawa waliokuja kumwambia hawa, twende tukapigane. Akawapa jawabu la kuwafunza watu ambao hawajawahi kukutwa na mambo ya fitna, akawaambia ma ana bi kharijin, sikuwa mimi ni mwenye kutoka kwenda kwenye jambo hilo, illa ma nabii, isipokuwa ni pamoja na mtume, wa ana biwa'i wa ana biwajidihi, na sikuwa mimi mwenye wa ma ana biwajidihi, na sikuwa mimi mwenye kumpata mtume simuone. Kumbe ukitaka niende nikapigane labda awepo nabii, na nabii hapa hayupo, kwa hiyo mimi siwezi kwenda. Akawaambia maneno hayo, nabii hapa simpati, kwa hiyo siwezi kwenda. Angalia wanasema shule, maneno haya ameyasema baada ya kuwa alishawahi kutumbukia kwenye nini, fitna, akaona yale yaliyotokea, ndio ameweza kuwapa nasaha watu kama hao. Hayo athari tatosha, nitataja hizo peke yake sababu ya wakati, pia kuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini si maana kwamba kikao kimoja hichi kitamaliza mambo yote hayo, isipokuwa nataka niseme maneno mengine sasa ya akiba. Haya maneno ya Zubaydu ibn al-Harith al-Yani, katika faida tunayopata, watu waliotangulia katika mambo wana nafasi kubwa inapotokea mambo makubwa kuyarejea. Na kabla ya maneno haya pia Qur'ani inaelekeza hivyo. Wakati masahaba katika vita vya Uhud, baada ya kutokea yaliyotokea na Waislamu, ikawa kuna wakati wakazidiwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata athar, akatumbukia katika shimo na akapigwa. Kuna watu wakapeleka habari Madina kwamba Mtume ameuawa. Jambo kubwa, kwa sababu kuuawa Mtume jambo kubwa, sio? Allah subhanahu wa ta'ala akaleta muongozo kwa mambo makubwa yanapotokea katika dini, watu wafanyeje. Akaeleza ile aya kwenye Qur'an katika surati An-Nisa, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi. Alafu walau radduhu ila ar-rasuli, maneno ninayokusudia ni haya, wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum kwamba watu mnapowajilia jambo lolote lenye kuleta kuhusu amani au kitisho na hofu kwa Waislamu, wao wanalitangaza, mnalieneza, lile kaita amani au hofu, watu wa kawaida. Lakini kwa nini lao jambo lile wasingelirejesha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu ulil amri hapo, ila rasuli, ila ulil amri, ulil amri wa mingi mtajwa wana wachuoni na pia wenye kusimamia mambo katika wao, viongozi. Na wakalirejesha jambo hilo kwa Mtume au wenye mamlaka kati yao, yaani watu hawezi kuishi ashwari. Hata msikitini kuna imamu, sio kwamba kikimiwa pita yoyote aliyewahi. Kadhalik hata katika dini wapo watu katika mambo wanakuwa wametangulia, ima umri au kusoma au kadha au juu, hilo lipo wazi, wala halihitaji mambo mengi ya kutafuta kwa tochi. Jambo liko wazi, watu wanakuwa wanakwenda hivyo, kiasi ambacho hata nyinyi hapo jambo likitokea tatizo, ya tumuone mzee fulani, kwani kuna wazee wangapi, mbona mmemtaja huyu? Labda vile mnavyomuona kwamba huyu tu ndiye jambo letu. Ndio inavyokuwa hiyo, ni jamii zinavyoishi zinakuwa ziko hivyo. Maneno haya Sheikh Abdulrahman Saadi rahimahullah ta'ala katika tafsiri anasema, hadha ta'dibun min Allah li'ibadihi, jambo hili, hii aya sema hadha jambo hili, hii ni kufunzwa adabu, ni taadibu. Allah anafunza adabu waja wake, anfi'lihim hadha, kutokana na jambo lao hili walilolifanya, ghairi laiqi, sila sawa, kwamba wanaenda kueneza habari kule. Kwa nini? Na wao sio wenye jambo, Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo, kuna masahaba wakubwa, yani sio jambo, sio viongozi. Wa annahu yanbaghi lahum, na ina kwamba mambo yanatakikana kwa wao, idha jaahum amrun min al-umuri al-muhimma, linapowajilia wao jambo miongoni mwa mambo muhimu kabisa, wal masalih al-amma, na masalih yale ya jamii yenye kuenea jamii, ma yataallaqu bil amni, mambo yanayofungamana na amani, wa sururi almu'minin, na furaha kwa Waislamu, au bil khawfi, au kitisho na hofu, alladhi fihi musibatun alayhi, ambayo ndani yake ile hofu kuna msiba, labda kuna tukio la kusikitisha kwa Waislamu limetokea, an yatathabbatu, watafute uthibitisho kwanza. Ndio anachotaka. Ah, Mtume kumbe hakufa kule, alikuwa ameumizwa tu katika shimo. Huko shangaa amekufa. Wamethibitisha wale. An yatathabbatu wala yasta'jilu bi isha'ati dhalika al-khabar. wasiharakie kuieneza habari hiyo kwanza mpaka watafiti, bali yarudduna huwa ila rasul, bali wairejeshe kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ila ulil amri minhum ahli ar-ra'yi wal ilmi wan nushi wal aqli war razana. Tayeb, na wairejeshe kwa wale wanaosimamia mambo katika wao, viongozi wao, ahli ar-ra'yi, watu ni rai za sawa sawa, wale ilmu elimu, wan nushi wenye kutoa nasaha, wala aqli wenye akili za sawa, war razana watu wametulizana na utulivu katika kuwa kuendea mambo na kuhukumu mambo. Warejeshee hao alladhina yughrafuna yaarifuna al-umura, ambao wanayajua mambo, wayaarifuna al-masalih wa dhiddaha, na wanafahamu maslahi na kinyume chake, kwamba mambo hayo tusiyaseme. Jambo hili kubwa pamoja limetokea, mimi nimefanyiwa, sikubali, lazima nikamwaibishe. Jambo hili liache kwanza, kwa sababu ni jambo la dini. Mtu mnamwambia hapo Hamisa, au nimekubali, lakini kwa sababu ya heshima yako ndio mambo yanakwenda hivyo katika dini. Mimi niambieni, kama hatuishi namna hii tutaishi kweli? Hii dini itakwenda sote, tutavurugana bila kuweka utaratibu. Kwa nini mambo yasirejeshe mambo yote makubwa? Na ukitaka kujua wewe jambo kwamba kubwa, wewe mwache mtu hata kama afanye kwa siri, ngoje mambo yakiharibika, hata watafuta wale ambao walikuwa watafute mwanzo, wale ndio liwe kushinda sasa. Kwa hiyo anakaa chini, mnamkanya mkamsema, alafu baadaye mkalichukua jambo mkatengeneza, lakini naenda kuchapata nini? Ashapata akili. Kwa hiyo vijana wengi tuna watu wamekubali dawa salafia, kuna watu wamekuta misikiti imejengwa, ni vijana wapo wameanza kusoma, wako katika mtawasitati huko, wengine wapo katika ibtida hii. Hawa wengi hawajakumbwa na fitna, wamekuta dawa hii ni kuja, wala hawajajiunga kwenye makundi ya ovyo ovyo huko nje, wasijua jahilia watasumbua. Walikuwa wahadithiwe baadhi ya matukio. Leo utaona yeye fitna ikitokea baina ya Ahlusunna na Masalaf, yeye yuko mbele mbele. Una miaka mingapi wewe jamaa wangu tangu ujue mambo haya? Qurani yako ukipewa ujue kusoma, washabikia nini vitu hivi? Hii dawa salafia, namna ilivyowafaa watu na watu walivyokuwa katika makundi na dawa iliyofanyika na watu walivyorudi nyuma, watu mbalimbali wenye fikra potofu washavuka kwenda Somali huko, wamerudi kwa sababu ya hii dawa, na watu wapo leo. Anaweza kuja mtu mjinga mmoja akakorofisha tu katika hii dawa, watu kugombana kwa sababu ya hii. Ni mtu hata afiki miaka yake pia haiwezi kuchukua ile juhudi ambayo amefanya. Mtu amekaa milingania miaka miwili mitatu, kee na mwaka wa pili huu nalingania miaka miwili, ndio wazungumza namna hiyo? Kama miaka miwili, lau ungelikuwa unalingania Muislamu hata mmoja, umeilingania nafsi yako miaka miwili ukabadilika, uone ingekuwa kheri. Ukamlingania mkeo, ukalingania kadha, ukalingania hivi. Wallahi kuna watu hawasidii kabisa, wameichukua dawa kwa sababu ya nchi zetu tu, kwa sababu hakuna maulama. Hata si wenyewe tusingekuwa wasemaji pia. Matokeo yake watu wajinga wakadhania, wakawapamba watu, shekhe amekuja basi pana faida nyingi, ukikosa hii shauri yako, yupi shekhe huyo? Shekhe Fauzani, shekhe nani? Na mtu anaona kweli kwamba hapa ndipo akizungumza, wala hakuna faida, unazitafuta usipate. Ya nini mambo kama haya? Na kweli mtu akajiona ndiye. Watu wasiwe na nne hiyo. Mtu anaweza kupewa majukumu tu, bwana wewe kuna kituo chetu kingine kule, basi nenda kafundishe Qur'an. Ne shekhe. Basi jambo fulani, mtaniambia vipi na mimi pia na watu wangu? Dini haiwezi kwenda namna hiyo, lazima haya mambo yana utaratibu. Kama mambo tayapeleka namna hii, kila mwenye mimbari yake aseme atakalo, asikubali, asiambiwe kitu, hatuwezi kufanikiwa. Na hii salafia itakuwa tunajidai kwa kuwabudhi wengine tu, lakini sisi wenyewe pia itakuwa bado hakuna kilichofaa. Lazima sisi tuweke mikakati kwamba, je, hii dawa baada ya kutufika, hii dawa inalinganiwaje? Yasoma. Hata kama watu wakimkao, watu wache watu wakasome kwa gharama, watu wache wakasome hii kwa mustakbali, kwa miaka ya mbele tunakuja kusaidia hii jamii, na watu waelewe hii sunna. Iwe wewe umeacha athari nzuri kwamba umeondoka, lakini ulikuwepo katika ile mikakati iliyopangwa, vile vikao ulikuwepo kupanga namna watu wakusaidia, huenda hiyo miaka ya mbele kwa manufaa yakawa makubwa katika hii dawa, lakini bado wewe ujira ukakujia kaburini kwa sababu ya msingi ulioasisi. Lakini jitahidi usiwe wewe ndio mwenye kuchochea fitina katika hii dawa, jitahidi hilo. Na watu wengi wasomi dini, vijana wameshafitinika, watu kusoma, mtu wasomi ni shekhe tu mwenyewe na mawaidha yake aliyosevu, mwingine kadha na mwingine, mtu maneno yakimshinda atafuta mawaidha, hata shekhe ambaye mpinzani wake akasikiliza akakwamuka akaenda kutoa muhadhara huko, ili mradi mtu amejiharamishia mwenyewe kheri bila sababu zote za msingi. Tuweni watulivu na tukubali nasaha, tuhurumiane, tunasihiane, tuitane mara kwa mara kuambiana, tutumiane message pia katika kupeana nasaha, katika mambo tunavyosikia, kushauriana, kushirikishana kwenye mambo yanayofanyika ama dini, kuwashirikisha wale tunaoona wametuzidi wakati tunapokuwa tumetatizika katika jambo. Wala haimaanishi mimi jambo nikuwa sijui nikakuuliza wewe, yani katika ushauri hatukae tukakaa kwamba sasa nimekutukuza sana, bali tunavyotaka ni hivyo, yani tujishushe mpaka kila mmoja simbuguzi mwenzie. Ndio Uislamu unavyoelekeza, watu tunyenyekeane mpaka mtu asijione bora kwa mwenzie. Hivyo ndio Uislamu unavyotueleza. Usikae siku zote kwamba wewe kama mtukufu sana kuliko watu wengine, si jambo la sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, mambo ni mengi, lakini nimeona nitumie fursa hii, na hii ni saa mbili na nusu, nitumie fursa hii ya muhadhara wa jana na leo kuikumbusha nafsi yangu na ndugu zangu kwamba tutahadhari na mambo ya fitna na tufahamu ubaya wa fitna. Sasa naona muda umekwenda, siwezi kutaja tena kwamba sababu zipi tuzifanye ili tuepukane na fitna. Nachelea, itakuwa muda umesogea sana. Lakini labda nitaje jambo moja tu kwamba tujishughulisheni kusoma elimu ya kisheria, ndio msingi mkubwa. Tujishughulisheni na kusoma elimu ya kisheria, kwa kuangalia walimu wanatusomesha, na sisi tuwe wapole katika usomaji. Hakuna kitu kinatibu katika huu ulimwengu kama mtu kumjua Mola wake, akajua amri alizoamrishwa, akajua makatazo waliokatazwa, na Allah akamwafikisha kutekeleza. Peke yake anashughulisha wale zikushughulisha na fitna, nayo anashughulisha. Yaani mtu ukashughulikia kwamba tangu imeisha Ramadhani, lini nimeswali usiku? Je, witri zinazo kupita? Je, swala ya duha? Je, Qur'ani umejiwekea wili bila kuona? Pia ukishughulika na hayo, kweli utapata muda wa kujibujibu watu mtu anaposema? Eh? Wala utapata muda, utakuwa kama yule msemaji aliyosema, awakulama tanna dhubabu tarattuhu inna dhubaba idhan alayya karim. Je, nzi kila kituo niwe namfukuza na muenga, basi nzi atakuwa mtukufu kwangu mimi? Atakwaza mnishughulisha na shughuli zangu na mfukuza nzi. Sasa yani si kwamba wewe ukisema jina lako limetajwa, jina lako, unasema ngoje unaenda na Qur'ani ishakupita, uradi wako wa Qur'ani ushakupita, azkari za asubuhi na jioni zimekupita, ngoje utakoma, ngoje. Hapana, awakulama tonna dhubabu tarattuhu, jenzi kila kitua ni mwenge yenge nimfukuze, inna dhubaba idhana alayya karimu, kwa hiyo nzi basi itakuwa ni mtukufu kwangu. Lakini ukiwa ukipata la kufanya, kama huna la kufanya, ndio utapisha kwenye mitandao, utakuta makosa ya watu, utafanya hivyo. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Kwa nini unaambiwa mali na watoto ni fitina, ni mtihani? Na anaelezea mtu, kuna maelezo pia katika tafsiri na wachuoni wanatoa maelezo kuelezea fitna ya mali na fitna ya watoto. Sitaki kurefusha maneno katika hayo. Inajuzu kujikinga na fitna, nasema ndio sawa sawa, bali Qur'ani zile athari zilizokuja mbili na hadithi ile dhaifu haimu. Lakini watu watakao kujikinga na fitna, tumesoma hadithi katika Bukhari, sija ta'awadhu billahi min alfitna ma dhahara minha ma batna. Na ibn anazungumza na wachuoni na Sheikh Ibn Baz na maulama kwamba ndio inatakikana watu kujichunga na fitna. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas. Kwa hiyo kujikuomba Allah kwamba atukinge na fitna inatakiwa, ama zile athari zilizokuja, kuna athari mbili zilizokuja na hadithi moja dhaifu, zile hazijathibiti. yani ni dhaifu, haziwezi kuvunja msingi huu ambao imethibiti ayat na hadithi. Elimu kiwango gani basi tunatakiwa tuwe nayo ili tuweze kumcha Allah? Elimu sina viwango, kusoma elimu ya lazima. Yaani mtu ajifunze, Muislamu katika vitu vikubwa anatakiwa kujifunza mtu aqida, aqida ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana katika usomeshaji una syllabus, una utaratibu. Hauwezi kaja mtu unakuja kufundisha tu leo nataka usome aqida tahawiyya wasitia, urongo hamna usomaji wa namna hiyo. Lakini watu wanakaribishwa herufi, mtu akafahamu, anajua kusoma Qur'ani, akasoma azkari, akasomeshwa, akasikiza hizi, ndio unapokuwa. Ni taratibu, ni jambo ambalo la kujengeka mtu. Na kuna mambo mengine sio uambiwe, kule kusoma ukiwa unasoma na kuna mambo ndio unayajua humo, sio kwamba utatolewa mawaidha. Utayajua kwenye ule utaratibu wa kusoma. Yaani mambo yalikuwa ya wajibu. Yapo. Hata kama mtu anasilimu leo, afanyeje wazi? Kwenda mtu anapotakiwa kusoma. Iko kiwango na mtu kumcha Allah siko malaki ana elimu nyingi. Wapo watu wenye elimu chache wanamcha Allah kuliko wenye elimu nyingi, lakini umjue. Maana usije ukasingizia kwa unamcha ukawa kama darwishi. Ukiona kumcha Allah ni kutopanda gari kuna Dar es Salaam utembee kwa mguu, hapo utaharibu. Mpaka umjue ndio utajua namna ya kumcha lakini. Usije ukaona unazusha kwamba kuja leo ni keshe. Ni keshe tu nione leo namna ninavyomcha Allah. Ah. Una utaratibu, unafanya ibada gani, unafanya hivi. Ndio maana nikisema hivi hata maswahaba wale watatu kwa sababu wao pia haikuwa bayana namna ya kumcha Allah. Walipokuja kuuliza ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume usiku analala na kuna wakati anaswali mmoja saa. Mimi nitaswali usiku mzima. Mama Mtume anakula, mwingine anafunga. Ah, mimi nitafunga tu. Mwingine Mtume analala, mwingine anakaa na mkewe anasema mimi hapo nitakuwa siowi. Ni ibada na mimi wote wakakosolewa. Haya yale walioyasema ni mabaya. Na lakini wamepitiliza. Unaelewana? Wamefanya nini? Wamepitiliza. Hilo ndio lilo. Kwa hiyo tusipitilize, kwa maana hata katika haki la tafsiri wa ifrat wala tafrit hakuna. Kuzembea wala watu kuvuka mpaka haitakiwi. Kwa hiyo kizuizi ni kipi kitachotoka kati na kati? Ilmu sahihi. Ndio tutafahamisha. Sawa. Kama yule bwana mmoja katika wanaharakati yasema pale ukienda pale wapi Maka kwenye makamu Ibrahimu watu wa rakaa mbili kidumbe pale nipigia sita. Kidumbe. Kwa hiyo wale wanapiga mbili. Akina nani? Kwa sababu waliposema zilizopo rakaa mbili, sasa utakuwaje kidumbe hapo ile sita? Hapo patakuwa pana tatizo. Hatuwezi kusema vingine, lakini itakuwa kujiita kidumbe hapo ile sita. Itakuwa hapo utatupia shaka kidumbe wa vita. Lakini katika maneno waliosema haya madogo, katika maneno walisema yule bwana alisema unaweza ukawa huku kwenu ukawakufurisha wale viongozi waliokuwa kule Saudi Arabia. Anasema nilipofika pale Al-Kaaba nilitamka shahada huko. Maana yake ni hauni hamjisikia? Hamjisikia? Alisemwa kwa maana huku watu wakiona wale makafiri wale wasema nilipofika nitatamka shahada huko. Ah, kafiri mimi bwana. Eh, maana kuna wana hivi. Yaani watu mambo wanayapeleka. Lakini huku sasa watu wanakuta dai nani anatoa fatwa. Kule wete Pemba mara moja ni miaka imepita. Sheikh Sharif yule wa kwanza. Sababu baadaye walikuja mashehe masharifu wengi wengi. Lakini kuna yule wa kwanza alikuwa ni miaka ya 90 nani. Baadaye akaenda kusoma kwa South Africa. Yule bwana alikuwa anatembea atoa fatwa. Kisha sehemu mbalimbali nakumbuka alikuwepo Shai. Miaka 95 pia nilikuwa Lindi mjini pia alikuwepo. Tukaenda na kumuona Sheikh Sharif atoa fatwa. Kuna wakati tulikwenda kule Beba. Nasoma kule kingine nikaja wete pale kuna jamaa zangu nikaja. Tamaa bana Sheikh Sharif amekuja hapo katika uwanja. Si uko uwanja wa Jadida wale pale. Ah, school. Ameulizwa swali, je, mwanamke anafaa kuchinja? Melewani. Akasema akatafakari maana kuna elimu. Basi jamaa zakina, haifai. Sasa mwanamke ana huruma sana, akasema kama basi nataka nikupeni sura ya faida ya kusoma kwa watu wanaofahamika. Fatwa hii watu wanaweza kuichukua. Lakini swali linakuja. Je, kwa mujibu wa maandiko ya dini mwanamke hafai kuchinja? Nauliza nyinyi sasa. Na wao ndio tutafatua kama jeshi. Nyinyi mnasemaje? Au ndo kama mnasikia leo pia. Na mimi naita labda naita jambo la ajabu. Naam. Mwanamke anafaa kuchinja kwa sababu ukisoma vitabu vya dini vile masala ya kuchinja hakuna kwamba katika mambo ya harama mshuru hakuna kitu hicho masharti. Haukuti hivyo. Au sio kuvaa kofia, yaani vitu hivyo usikute. Sasa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mwanamke alikuwa anachunga wanyama. Mmoja katika mbuzi au kondoo sio akawa amepata tatizo, anataka kufa yule akaona amchinje, akatafuta jiwe lenye makali akamchinje. Likaja ile bulini likasema kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akalikiri kwamba limepita. Je, itakuwa inafaa haifai? Naam. Na ndio maana al-Imam Ibn Qudama rahimahullah katika Al-Mughni hadithi hii alikuwa anataja faida, ametaja faida saba za hadithi hii ya huyu mwanamke ambaye akataja faida saba. Faida ya kwanza akasema kujuzu mwanamke kuchinja. Hasa Ibn Qudama na Sheikh Sharif mimi nitasikiza na. Yeye nakupeni sura ya usomeshaji ulivyo. Kwa maana elimu inachukua kwa wenye elimu. Waliosoma ile elimu pia. Kwa hiyo wanaweza kudhurika jamii ya kawaida inaweza ikadhuriwa na ndio maana inatakiwa kuwadhania kheri ya jamaa zetu wengi. Unaweza kutoa watu sio kwamba ni wapinzani wetu. Isipokuwa yale walioyasikia na kusomeshwa na hao walioona kama ni mashehe ndio wale wafanya wawe hivyo. Uende na sisi baada ya kusomesha tukaeleweka, watatuelewa. Kwa hiyo tusiwaone kwanza wapinzani kwanza, inawezekana hawajui. Lakini mtu akija msikitini ukaanza kiswali unatakiwa uweke sutra hapa mbele. Basi kidogo kidogo ukawaambia. Sawa sawa. Uweze kumkamata hivi ukampe kwenye sutra. Swali hapa. Lakini wakati Omar ibn Khattab alifanya, mtu anaswali baina ya nguzo akamkamata, lakini ni huko si huku. Kwa hiyo baadaye akimaliza bwana mtu anapotakiwa kuswali, ukiswali unatakiwa ufanye hivi 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 hivi, akakuelewa mtu. Kwa hiyo na nimezungumza hayo kutokana na masala ya kiwango cha elimu kumcha Allah. Mtu asome takwa ndio utajengeka wakati mtu unasoma yale unayosikia unayojua hata kama ni machache. Ukamwabudu Allah sawa sawa utakuwa umefanya jambo la kheri. Mimi naomba muongozo ikiwa nilishawahi kusambaza audio au makala katika fitna au kushiriki kwa namna yoyote, nilipi nifanye? Kwa kuwa unayajua uliyofanya, yaandike kinyume chake. Si mtu unajua ulichofanya. Eh? Yaani mfano, wewe unaweza kumsingizia huyo, ukasambaza sana. Hilo kwa la sawa simtakase sasa. Kwamba si kweli. Eh? Qur'an nasema hivi illa illa alladhina tabu, isipokuwa wale waliotubia. Hiyo ni mawaida yao na Allah, sio? Alafu wa aslahu wa karekene, tengeneza kile walichokiharibu. Alafu na wakabainisha na watu wengine za wale, kwa sababu ulipoharibu si hilo uharibifu si ulieneza. Kwa hiyo kama ulitumia maiki nenda kama uliandika waandikie watu mambo haya matatu yalivyo, na hapo ndo kwenye shughuli sasa. Asallallahu ala afya wa salam. Hai basi wewe tosha. Almuhimu kwamba watu jichungeni, na mara nyingine mtu inawezekana mtu ukakosea mtu ukajua namna kwenda kuzungumza naye na kumwambia, sababu sisi tunashuhudia watu wanawafuata watu kwa zamani, wengine tunawajua pia. Kuna bwana mmoja aliwahi kumfuata shekhe akamwambia mimi nimeshawahi kusali rakaa mbili za kukulaani wewe tu hizo. Shekhe nimekuja ninazungumza hivi kwa maana najua hivi akamwambia. Kulikuwa hizo rakaa mbili zipo hizo. Kwa hiyo akasali kwa ajili hiyo tu. Akali baada akamwambia shekhe bwana lakini nimekuja. Uje kwa nisamehe bali rakaa mbili za kumlaani. Kwa hiyo watu kwa sababu ya fikra ile aliyokuwa nayo labda mtu. Kwa sababu ya fikra aliyokuwa nayo. Huu si wasaa wa kuyataja baadhi ya matukio, lakini biidhnillahi kuna kitu jana nilikiashiria kule, itabidi pia pate wasaa wa kutaja baadhi ya tuhuma ambazo wasalafi waweza kutuhumiwa kwamba hawa sio kama wenzao wameleta sunna kipi, alafu tutaje wale wenzetu wale walionayo ni kweli ni sunna, kwa sababu huenda baadhi ya watu wakaona na waona ya leo na jana, lakini hawajui mambo watu waliokuwa nayo huko nyuma, hawajui watu mambo waliokuwa nayo. Yaani mtu unaweza kutamani kutaka kutoa, na mara nyingine zile nasaha mtu unaona hata ukitoa kama watu hawazi hawezi kukuelewa na kukubali, lakini mara nyingine unaweza kuona kwa mkawadhania kheri kwamba itakuwa Waislamu wenzetu jambo hili hajalielewa. Mtu ukapiga simu ukatoa nasaha kama jambo hilo hilo si sawa, fanyeni hivi hivi hivi. Kipindi cha nyuma nilikuwa na utaratibu umeweka, lakini wakati muda mrefu kidogo baadhi ya mambo nilizangabia simu kwenye hizi redio za Kiislamu, jambo fulani limezungumzwa lakini aliko sawa liko hivi. Kuna kipindi nilikuwa sauti za Abdurobo zinawekwa sana kwenye redio hii ya Morogoro, akisa mtu anatafuna tafakari, ukipiga simu hapa mengine unawaambia, mengine unaosisemi kwa sababu sie ukaleta balaa, lakini mengine kwa parasa. Mimi naona kwamba tuna muda watu kwa nasihi, kuna wasioelewa, kuna wanaoelewa lakini wana mambo mengine, lakini bado muda wa kutoa nasaha tufanye nini tuko nao maelewano mpaka papike mahala kwamba watu wanakusanya hawaelewi, na kuna mambo mengine ya akiba yatakuja kuzungumzwa wakati itapohitajika, kwa sababu sio kila kitu kitazungumzwa wakati huu. Lakini pia usione kwamba watu wanachukia usalafi tukikutana hivi, lakini kuna baadhi ya watu maeneo fulani wakienda wao ni masalafi. Umeelewana? Na watu waweza kuomba misaada wakaandika wao ni masalafi pia. Kwamba sisi tunapambana na Washia, tunapambana na kadha, tunapambana na hivi, tunapambana na watu warongo katika dini. Lakini tukikutana hapa dawa salafia watu wanachukia. Unaona tatizo lilo? Kwa hiyo ipo haja baadhi ya mambo ifike wakati hemu ya baitu bainishiane watu. Hizi hila ambazo watu wanafanya wakazungumza mambo ya kuzua, mara nyingine kuwazulia watu masana sasa, ya tukatai kwamba wapo katika sisi wanaharibu kweli katika ulinganizi, katika mambo yapo, hilo ni kweli, kwa sababu hata baina yetu inatokea hizo vita pia kwa watu ambao pia wasiokuwa na akili miongoni mwetu, mara nyingine waweza kutokea, mara nyingine za kutokea mivutano ya kawaida lakini ikapelekea kwenye mambo mengine. Lakini kuna ule uongo wa wazi ya kutuhumu hii dawa au kutuhumu nani, maulama, kama vile aliyofanya shekhe katika hizo siku mbili tatu kubainisha yale aliyofanya yule Uthman Maalim kule Unguja kwa makusudi tu, akazungumza maneno ya kejeli kwa Sheikh Al-Albani. Kabla ya hapo pia mwaka 2008 alipoandikia Durugu matusi ya Sheikh Al-Albani pia, na Sheikh pia akamwandikia tena makala ile kilabu nari mbwa wa motoni akaituma kumpeleka. Sababu mambo kama haya mtu tukutana naye kuzungumza akazua tu urongo tu akazungumza, kama vile masufi wanavyozungumza kwamba Sheikh Mwambia Abdul Wahhab alikuwa ndiye utume, wala si kweli mambo hayo, lakini kwa sababu kutaka kumchafua kwa watu. Kwa hiyo ikibidi wakati fulani kubayana si, lakini inatakiwa utaratibu mtu anavyoeleza kitu, si kwamba yeye amekosea hili hapo ukataja mambo mengine kwamba hata ile biashara yako tunajua pesa ulikopata. Sasa hata kwa mambo haya masala si sawa, wala sio dawa hiyo hiyo. Kwa maana misikiti watu ile dini, na wewe unachomkosoa ni ile dini, lakini heshima yake unaijua kwamba baba wa mtu, sawa, mume wa mtu pia unayajua. Lakini wewe unazungumza ile dini, kile kipengele ambacho amfanya nini? Amekuwa. Lakini sio kama unamkosoa kwenye dini, ukafanya kama mtu mmoja babu ana akili kichaa chizi. Sababu mtu anaweza kukufanya radi tu kwa majibu, mtu ukamwambia haya ni majibu kwa chizi fulani. Ndio sasa vipi wangu? Na mtu kule na akili hiyo ndio nini anakaza. Kwa hiyo hamna vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukatai huenda kuna watu wakaharibu ule usulubu wa kuifikisha hii dawa. Lakini isiwe sababu sasa wakati pameharibika wewe ukaisema ile dawa bwana ukashambulia na wengine pia na katika wanachuoni, hapo itakuwa si sawa. Itabidi wasimame wengine wabainishe kwamba hapana, tatizo analo huyu tu na wewe pia una matatizo, lakini hii dawa iko kadha iko kadha. Kama leo tulivyozungumza hii dawa, dawa ya haki, ibakie sisi tujifunze tuielewe tuwafikishie watu wengine, isipokuwa pana madhaifu kwa wafikishaji, kuna kadha au kadha, lakini ile dawa yenyewe ile ni dawa ya haki, kwa sababu hawezi mtu kukataa kumwambia tuifuate Qur'ani na Sunna walivyoelewa maswahaba. Unakataa kwa lipi maneno hayo? Wewe unataka tufuate nani alivyoelewa nani? Hayakataliki, isipokuwa mtu akiwa kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala hajampa ule uongofu katika moyo wake. Nasallallahu ayaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayahfadhana, atuhifadhi na wa'idhana min al-fitan, na atukinge na fitna ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.